aktuelnosti.
Dobar dan, u aktuelnostima donosimo. Pred poslanicima Narodne skupštine Republike Srpske sljedeće sedmice naći će se prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o lokalnoj samoupravi i zakona o statusu funkcionera jedinica lokalne samouprave. Donosimo i glavne zaključke sa okruglog stola održanom krajem protekle sedmice u Akademiji nauka i umjetnosti Republike Srpske u Banja Luci. Povodom knjige grupe autora Odnos prema srpskim žrtvama u sukobima tokom 20. vijeka na Kolarčevom narodnom univerzitetu u Beogradu, sinoć je održan skup o ovoj temi. Hrvatska godišnje daje 45 milijuna evra na penzije bivšim pripadnicima ustaških jedinica i članovima njihovih porodica, piše Jutarnji list. Na samom početku emisije pozdravljaju vas tonsko-tehnički realizatore programa Igor Marić. Moje ime je Darko Đurić. Ostanite s nama.
Svaki put pola mi života skratiš, znam da me voliš, al kad te pogledam svaki put i lopove kroz prste progledam. Previše o tebi znam i pomalo starim zbog svega. Brani da se ponovo budimo na istoj strani. Odeš, ali ne znam da te ne volim. Nema mesta da od nas dušu odmorim. Previše o tebi znam i pomalo ostarim zbog svega. Zažmuri samo da kraj tebe lakše zaspim, da ne mislim kom žuriš i zbog koga kasniš, da ne gledam kad kosu popravljaš, to znači da me tuđu postelju ne gledam. ćeš čuti kad istinu te čuti.
Poštovani slušalci, slušate aktualnosti Radija Republike Srpske. Pred poslanicima Narodne skupštine Republike Srpske sljedeće sedmice naći će se i dva prijedloga zakona čiji je predlagač Ministarstvo uprave i lokalne samouprave Republike Srpske. Riječ je o prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama zakona o lokalnoj samoupravi i zakona o statusu funkcionera jedinica lokalne samouprave. O novinama koje predviđaju ovi zakoni kao i o novim kriterijumima koji su propisani za utvrđivanje stepena razvijenosti jedinica lokalne samouprave, danas je u zajedničkom talasu govorila ministarka lokalne uprave i samouprave Republike Srpske Lejla Rešić. S ministarkom Rešić razgovarala je Slavica Brkić.
Danas govorimo o prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama zakona o lokalnoj samoupravi kao i o prijedlogu zakona o statusu funkcionera jedinica lokalne samouprave. Naša gošća je ministarka uprave i lokalne samouprave Republike Srpske Lejla Rešić, kojoj želim dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan, pozdrav svim slušalcima Radio Republike Srpske i hvala za poziv, uvijek se ovdje dobro osjećam.
Drago nam je zato, a evo ovo je svakako prilika da govorimo o zakonima koji su prošle sedmice usvojeni na sjednici vlade. Zapravo, evo, razdvojit ćemo ih jer oni i nisu jedan dokument. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o lokalnoj samoupravi doveo je do uvođenja brojnih novina u odnosu na dosadašnji zakon. Uvode se nove nadležnosti skupštine, jedinice lokalne samouprave, načelnika, opštine i slično. Pa možete li evo da nam date širu sliku o tome?
Pa ovo je jedan od sistemskih dokumenata koji je prije svega važan, veoma važan lokalnim zajednicama, jer na osnovu njih lokalne zajednice naravno bukvalno to im je osnov za njihovo funkcionisanje i organizovanje. Kada govorimo o zakonu o lokalnoj samoupravi, mi smo tu pokušali uvesti najviše smo se u stvari bazirali na pojašnjavanju određenih nedoumica koje su se tokom evo ovih 10 godina koliko je sadašnji zakon u primjeni pojavile naravno kroz život i na terenu lokalnim zajednicama. Prije svega tu govorimo o radno-pravnim odnosima koji nisu bili možda do tančina definisani, pa smo tokom evo godina ili evo praktično cijelu deceniju mi koji vršimo administrativni nadzor nad ovim nekim odlukama ili kontrolu upravne inspekcije, dakle u radu lokalnih zajednica, imali zaista dosta poteškoća da obezbedimo radnicima ili zaposlenima u lokalnoj administraciji njihova prava i tu je bilo dosta nedoumica. Tako da smo te stvari pokušali precizirati i otkloniti. Dakle, prije svega te stvari. S druge strane, u lokalnim zajednicama nije postojala mogućnost, što je također propust iz 2003. godine, mogućnost zapošljavanja na određeno vrijeme. Dakle, u slučaju da službenik u lokalnoj administraciji, na primjer, ode na porodiljsko odsustvo, vi po zakonu o lokalnoj samoupravi koji je sada na snazi, nemate mogućnost da ga zamijenite na određeno vrijeme, nego praktično morate sve ići putem javnog konkursa i dakle u stalni radni odnos, što je zaista izuzetno komplikovalo živote u lokalnim zajednicama. Smatrali smo da bi tu trebali napraviti jedan paritet kako smo mi to riješili i u Zakonu o državnim službenicama. Jasno smo precizirali u kojim uslovima i pod kojim okolnostima načelnik, odnosno lokalna zajednica, može uzeti radnika na određeno vrijeme. Tako da smo evo i tu neku dilemu riješili. Također ono što je nama važno jeste da smo recimo precizirali i odnose u primanjima između zamjenika gradonačelnika, odnosno načelnika i načelnika, jer kada gradonačelnik, odnosno načelnik je tu i obavlja svoju funkciju, onda naravno smo definisali da zamjenik gradonačelnika nema nikakav osnov da prima istu platu kakvu prima i gradonačelnik, odnosno načelnik. Pa smo to definisali da je manje za 25% u odnosu na gradonačelnik. U slučaju naravno da načelnik opštine dakle odsutan ili da ga nema, odnosno da ga zamjenik mijenja u punom kapacitetu, tada ima pravo na prihode kakve ima i gradonačelnik. Dakle, to su neke uštede koje će se također otvoriti. Nama je važno i to što smo pojasnili neke stvari između odnosa načelnika skupštine opštine. Također smo otvorili pitanje mjesnih zajednica koje i dalje naravno nemaju status pravnog lica, ali su one dosadašnjim zakonom bili definisane praktično jednim članom sa dvije alineje, što zaista je ostavljalo brojne nedoumice na terenu. Mi moramo znati da je mjesna zajednica najosnovniji i najbitniji oblik organizovanja u jednoj lokalnoj zajednici. Tako da to smo sada definisali, precizirali kako se skupljaju sredstva, kakve su obaveze lokalne zajednice, šta mjesne zajednice mogu, ne mogu, šta putem samodoprinosa one mogu, kako mogu. Tako da smo i to neko pitanje otvorili. I tako da ima tu dosta nekih novih stvari koje smo mi i sistemski pokušali otvoriti. Naravno, cijenimo da ima tu mjesta i za još neke stvari koje su se mogle otvoriti. Međutim, s obzirom da je riječ o izmjenama i dopunama, mi moramo pokušati, odnosno mi imamo obavezu da ostanemo u ovom sadašnjem konceptu kakav on jeste, a za neke radikalnije izmjene, kao što je recimo mijenjanje statusa mjesnih zajednica iz ovog sada statusa u pravno lice, bi znači mijenjalo cijeli koncept i to bi zaista morao biti predmet novih izmjena i dopuna. Ono što je novina, što smo također uradili, evo recimo, jeste menadžerska funkcija u lokalnim zajednicama. Dakle, uveli smo menadžera koji je fakultativna opcija. Dakle, lokalne zajednice, ukoliko imaju potrebu, mogu da imaju menadžera koji se bira putem javnog konkursa, ali je vezan za mandat načelnika, odnosno gradonačelnika. I on je neko ko se, dakle, bavi privredom, razvojem i projektima. Dakle, ima jasno definisana polja djelovanja, dakle, lokalna zajednica, ukoliko ima potrebu za jednim takvim profilom, ima mogućnost da ima i to, ali nije obaveza. Cijenili smo da možda neke lokalne zajednice, gledajući naravno na praksu iz regije i iz Europe, da bi možda bilo od koristi da imaju nekoga ko se zaista samo tim nekim stvarima bavi. Cijenili smo, dakle, da bi to bilo od koristi lokalnim zajednicama. Međutim, tu nema nikakvih dilema. Načelnik je opštine po zakonu, on je neko ko se direktno bira, prije svega po izbornom zakonu, neko ko je odgovoran za kompletno funkcionisanje lokalne zajednice, neko ko je odgovoran pred revizijom, dakle u svakom smislu odgovorno lice, a to naravno nisu ostali organi, nego njegova je zadnja, njegov je potpis zadnji, tako da načelnik je od uvijek i u ovom slučaju naravno njegova je, da tako kažemo, i zakonom zadnja, ali on je taj koji je najodgovorniji prema građanima jer je direktno birano lice. To ne smijemo zaboraviti.
Za one slušalce koji nisu sa nama od početka emisije, evo da kažemo da danas govorimo o prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama zakona o lokalnoj samoupravi i prijedlogu zakona o statusu funkcionera jedinica lokalne samouprave i da podsjetimo da je naša gošća ministarka upravi lokalne samouprave Republike Srpske Lejla Rešić. Evo, jedna od novina, gospođo Rešić, odnosi se na disciplinsku odgovornost. Naime, i postojeći zakon tretira disciplinsku odgovornost Svakako. Službenika, ali uvodi se novina da se formiraju odbori za žalbe u lokalnim zajednicama, odnosno da se njihova nadležnost prenosi. Možete li taj dio da pojasnite?
Svakako, pa evo i ovo je, kada govorimo o disciplinskoj odgovornosti, to je neka od stvari gdje smo pokušali da napravimo paritet sa zakonom o državnim službenicima. Prosto nije bilo dovoljno jasno definisano šta je lakša povreda, odnosno šta je lakša povreda discipline na poslu, šta je teža povreda. Znači, to su prosto stvari koje, evo, trebate bolje definisati, što smo mi uradili. A kada govorimo o odboru za žalbe jedinica lokalne samouprave, evo, pošto dosta često svi govorimo o decentralizaciji, mi smo, taj odbor za žalbe, dakle, u proteklom od 2007. godine postojao, dakle, pri ministarstvu kao jedno nezavisno tijelo gdje su se birali u taj odbor stručnjaci iz oblasti pravnih nauka putem javnog konkursa. I oni su bili nezavisno tijelo koji su cijenili radne odnose. Međutim, mi smo, evo, procijenili da možda ne bi bilo loše da, evo, i na ovaj način jačamo kapacitet lokalnih zajednica i prepustili smo, dakle, njima odnosno skupštinama lokalnih zajednica da u svojim nekim mogućnostima i pri svojim radnim tijelima, komisijama, odborima, dakle kako god oni to već zovu ili definišu, imaju svoj odbor za žalbe jedinice lokalne samouprave. To tijelo skupštine opštine bi bilo drugostepeni organ u tim radnopravnim sporovima. Naravno, nakon toga, ukoliko se ni tu ne pronađe rješenje, ni konsenzus, naravno uvijek ostaje sudska, odnosno upravni spor i tako dalje. Dakle, to i dalje ostaje kao mogućnost i pravo svakog radnika da ostvari i da ima pravo, dakle, da se žali i dalje ostalim instancama. Ali ovo smo evo procijenili da je možda dobro da se republičkog nivoa vratimo na lokalni nivo. Mislimo da je to dobro za sve jedinice lokalne samouprave, dakle evo da im jednu od ovih republičkih, dakle ingerencija, da tako kažemo, vratimo lokalnim zajednicama.
Jedna od novina je jasno preciziranje nespojivosti i sukoba interesa. Možete li o tome više da nam kažete?
Pa mi smo dakle precizirali, evo to je bilo nešto o čemu smo intenzivno razgovarali sa Savezom opština i gradova, jer ovi zakoni su, kao što znate, rađeni praktično u partnerskom odnosu sa Savezom opština i gradova, tako da ovo je bilo nešto oko čega smo zaista i načelnici i predstavnici lokalnih zajednica i mi dosta široko razgovarali. Na koji način i ko su sve, dakle, lica koja ne mogu da budu na ovim ili onim funkcijama, i ono što je možda evo sada predloženo iz tih nekih naših razgovora jeste možda, dakle, da zaposleni u jedinicama lokalne samouprave ne mogu biti, dobro to i sada na snazi, ne mogu biti odbornici, ne mogu biti poslanici, dakle ako je lice zaposleno u jedinice lokalne samouprave, ono dakle praktično ne može biti u nekim, na nekim republičkim funkcijama. Naravno, to je još uvijek, evo, to je neko naše viđenje stvari, ali evo, dakle, prijedlog svakako ide tek u parlament naredne sedmice, vidjet ćemo evo i šta poslanici misle evo i o ovom i o svim ostalim predloženim rješenjima, naravno.
Zajedno sa Savezom ste došli do ovog zakona, ali na ovaj zakon se jako dugo čekalo. Zapravo na njegovoj postoji zakon, ali evo već 10 godina se primjenjuje i evo mogli smo zaključiti iz ovog što ste nam rekli da su se na terenu pokazivale neke stvari koje je trebalo mijenjati. Zašto se toliko čekalo?
Pa iskreno, evo, ja zaista ne znam zašto se toliko čekalo, ali dobro, svaki zakon kada ga tek pustite u život, kako mi to volimo reći, tek onda poslije nekoliko godina primjene možete da locirate šta su problemi, dakle kad ga primjenjujete nekoliko godina. Mi smo evo, dakle već od prošle godine, dakle aktivno radimo na izmjenama i dopunama ovog zakona. Prošle godine smo evo čisto već u samom trenutku kada smo ušli u sam prijedlog zakona, već smo praktično, već je počela predizborna kampanja za lokalne izbore. Strahovali smo da možda u svjetlu svega toga nećemo dobiti najkvalitetnija sistemska rješenja, opterećeni dakle tim dešavanjima na lokalnom nivou, tako da smo odlučili da napravimo pauzu, da povučemo zakone iz procedure, jer nam je zaista stalo da dobijemo neopterećena kvalitetna rješenja. Dakle, koja će zaista garantovati da sistem zaista funkcioniše na najbolji mogući način. Da li je možda trebalo prije ili nekada ranije otvoriti, evo ja zaista ne znam da li je možda i bilo moguće otvoriti ta neka pitanja ranije, jer kažem, on se primjenjuje 2005. godine, da li je 2008. bilo rano ili nije, ili 2010. evo mi smo počeli 2011. ali zaista je sada evo vrijeme da ove neke stvari koje su prosto evo životne i koje su zaista potreba lokalnih zajednica, da ih bolje definišemo i da evo pokušamo otkloniti ona neka, da tako kažem, uska grla na terenu. Evo još jedna od stvari koje smo također i kao obavezu dobili od parlamenta upravo da mijenjamo u zakonu jesu članovi 84, odnosno 87. Oni se odnose na poništenje akata jedinica lokalne samouprave. U ovom sada važećem zakonu Vlada Republike Srpske je imala, odnosno ima mogućnost da poništi akte za koje se utvrdi da su nezakoniti, jedino ukoliko ima 4 kumulativna razloga, odnosno da se utvrdi da je jedan akt i neustavan i nezakonit i da proizvodi nemjerljivu štetu građanima i da je ugrožava bezbjednost građana. Dakle, morali smo imati sva ova četiri razloga istovremeno da bi mogli poništiti akt.
A sada?
Za ovih 10 godina nikad nismo imali takvu situaciju. Sada smo i zaključkom Narodne skupštine obavezani da to drugačije definišemo, pa smo to sada definisali praktično ta ista četiri razloga, ali ne kumulativno. Ako se kaže da je neustavan ili nezakonit, ili proizvodi štetu, ili ugrožava bezbjednost. Znači, jedan od ta četiri i naravno, nakon obustavljanja tog akta od izvršenja, naravno, ide se u sudski spor, upravni spor i tako dalje. Dakle, to i dalje ostaje kao obaveza ministarstva, dakle, da dalje radi. Ali, znači, i ovo je nešto što je također veoma važno, jer imali smo situacije, ili kao što sada imamo situaciju s opštinom Kneževo, možda u prethodnom periodu smo imali situaciju s opštinom Šekovići, gdje smo imali zaista neke stvari koje smo i probleme i tako dalje, ali prosto nismo imali zakonsku mogućnost da intervenišemo, jer nam zakon to nije dopuštao. I bojim se da su građani, evo konkretno u Šekovićima, prošle godine zaista imali problem zbog toga. I mislim da će sad isto biti u Kneževu.
Gospođa Rešić, čini mi se da prema ovim temama o kojima danas govorimo da je veoma intenzivno u vašem ministarstvu, jer evo prošle sedmice je usvojen i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o statusu funkcionera jedinica lokalne samouprave kojim se utvrđuju neka drugačija rješenja. Na što se ta rješenja odnose konkretno?
Pa prije svega, znači, malo smo drugačije podijelili funkcionere, evo tako da kažem. Do sada je bilo, znači, nije bilo možda najjasnije precizirano da lokalne zajednice imaju pravo imati samo jednog potpredsjednika Skupštine opštine. Sada je to nedvosmisleno tako. Također smo propisali da one Skupštine opštine koje imaju do 25 odbornika, njihov potpredsjednik je volonter. Dakle, ne profesionalno lice, nego volonter. Ostalim lokalnim zajednicama koji imaju više od 25 odbornika ostavili smo mogućnost da svojim statutima također to, ako žele i smatraju da je to potrebno za njihove lokalne zajednice, da također imaju potpredsjednike volontere. Ali evo, cijenili smo da, s obzirom da na veličinu lokalnih zajednica, s obzirom dakle da je broj odbornika vezan za broj birača, dakle po veličini neke lokalne zajednice, evo cijenili smo da Banja Luci, Prijedoru, Bijeljini, Doboju možda i treba evo potpredsjednik koji je dakle, profesionalno lice zbog obima poslova, ali evo u ovim lokalnim zajednicama da je to volonter i naravno to će otvoriti također veliku uštedu i njihova plata je smanjena. Također isto ovaj omjer kao gradonačelnik i zamjenik gradonačelnika, odnosno 25% manje u odnosu na predsjednika Skupštine opštine. Dakle, kada je predsjednik Skupštine opštine prisutan i radi svoj posao, tako da i tu imamo neka smanjenja. U proteklom periodu, dakle u prošloj godini kada smo radili evo, prijedlog ovog zakona, Savez sindikata je predložio da se odbornički paušali također nekako iznivelišu, da tako kažemo, pa smo prihvatili njihov prijedlog i dakle sad smo definisali da su te odborničke naknade mogu biti maksimalno 65% od prosječne plate u jedinici lokalne samouprave. Do sada je to bilo zaista pušteno lokalnim zajednicama potpuno, znači neujednačeno. Imali smo dobrih praksi, imali smo evo i manje dobrih praksi, ali evo ovo je znači ta neka gornja granica. Jer mi prema Evropskoj povelji o lokalnoj samoupravi praktično možemo da propisujemo upravo te neke gornje granice. Nemamo pravo da definišemo znači sve te neke detaljne, upravo te gornje granice, ali smatramo da i ovo evo dobra startna pozicija za pravljenje ipak nekog ujednačavanja u lokalnim zajednicama i ovo kad govorimo o odborničkim paušalima.
Da, smanjenje te nesrazmjere koje do sada postoje.
Da, pa evo bar mi ćemo tu nesrazmjeru svakako imati jer prosječna plata u Banja Luci, Prijedoru ili Berkovićima nije ista, tako da će to postati. Ali evo ipak da pokušamo napraviti neki logičan znači raspored i neku logičnu podjelu tih nekih sredstava i naravno, evo kad se ovo nekako saberemo, cijenimo također da će i tu lokalne zajednice imati prostora za neke dodatne uštede.
I još samo da kažete nešto o usklađenosti ovih novih zakona sa evropskim propisima.
Pa evo ja sam se upravo i dotakla, da, mi smo vrlo vezani za Evropsku povelju o lokalnoj samoupravi i nama je veoma teško nekad objasniti zašto su nekome se zna učiniti da su neka prava možda data lokalnim zajednicama više nego što bi možda trebalo. Upravo je Evropska povelja o lokalnoj samoupravi ta koja vrlo jasno promoviše decentralizaciju i samostalnost lokalnih zajednica. Mi se krećemo u tom pravcu. Naravno, zajedno sa pravima dolaze i obaveze. Neka prava još uvijek nismo prenijeli lokalnim zajednicama jer bi one značile financijske obaveze i možda bi bila teret lokalnim zajednicama, pogotovo u ovim ekonomsko teškim izazovnim vremenima, tako da oprezno to nešto prenosimo, dakle da ne bi napravili kontraefekt, ali svakako možemo reći da se krećemo u pravcima upravo Evropske povelje o lokalnoj samoupravi.
Još jedan veliki posao je urađen u Ministarstvu uprave i lokalne samouprave. Juče je i na sjednici vlade donesena odluka o utvrđivanju stepena razvijenosti opština i gradova, odnosno lokalnih zajednica. Kriterijumi za utvrđivanje razvijenosti opština i gradova su promijenjeni nešto u odnosu na raniji period. Pa možete li nam reći o kojim je razlikama riječ?
Pa praktično do ove godine smo imali Narodna skupština, dakle svake tri godine utvrđuje kriterijume za stepene razvijenosti. Mi smo tu te kriterijume utvrdili, dakle, sredinom ove godine. Do ove godine tih kriterijuma je bilo 9, sada ih je 6. Dakle, u 2014. primjenjuju se ti novi kriterijumi. Ono što je razlika jeste u stvari, ima nekih tehničkih izmjena koje su prijedlog Ministarstva financija oko procenata stope, dakle suštinski isto, samo su tehničke neke promjene. Ono što nije više kriterijum jeste broj ljekara na broj stanovnika, jer su se tu statistički javljale neke nelogičnosti, pa taj kriterijum nam tokom tri godine nije puno značio u nekim našim formulama i proračunima. I onaj kriterijum koji je također više nije na listi jeste broj škola. Jer nam ti kriterijumi nisu davali, kada ih postavimo u cijelu formulu, nisu nam davali, nisu nam ništa značili, davali su nam čak i suprotne rezultate, pa smo imali čak, ne znam, neke disparitete da nam je recimo u Berkovićima imamo broj korisnika vodovoda, o tome u stvari. Dakle, broj korisnika vodovoda, da imamo više ljudi koji su korisnici vodovoda u Berkovićima nego u Banja Luci, što je zaista nije tako, tako da su to neke statističke nelogičnosti koje su se pojavljivale, ti nam kriterijumi nisu ništa značili, tako da njih više nema. Ostali, dakle, šest ih je ostalo, po njima smo radili. I tih šest je, dakle, računajući tih šest, to je sada po novoj odluci za 2014. Imamo samo jednu promjenu, a to su opština Kneževo i opština Šekovići, su iz kategorije nerazvijenih prešli u kategoriju izrazito nerazvijenih opština. Ali najviše zbog toga, dakle, što smo u prošloj godini sa opštinom Šekovići, odnosno i 2012. također i dijelom 2013. Smo imali problem i sa budžetom i sa funkcionisanjem lokalne zajednice, tako da to se sve reflektovalo, dakle, na situaciju i na njen status, isto tako u opštini Kneževo. Tako da te dvije lokalne zajednice su jedine kojima se desila promjena u 2014. u odnosu na 2013. godinu.
Ja vam se zahvaljujem na odvojenom vremenu i učešću u emisiji Zajednički talas. Znam da ste s puta došli u naš studiju i hvala vam na tome.
Hvala vama zaista.
Globalizacija, tranzicija, savremeni poredak i tehnološki razvoj urušavaju nacionalni identitet i tradicionalne vrijednosti u društvu. Ovo je upozoreno na okruglom stolu o temi funkcija tradicije u oblikovanju nacionalnog identiteta Srba, održanom krajem protekle sedmice u Akademiji nauka i umjetnosti Republike Srpske u Banja Luci. Opširnije Aleksandar Javorac.
Svakodnevno se može vidjeti kako procesi globalizacije i integracije mrve nacionalne kulture, identitete i jezike. Tradicija i nacionalni identitet predstavljaju konstitutivne dijelove ljudskog postojanja, kako onog ličnog, tako i nacionalnog, kulturološkog, duhovnog i svakog drugog, rekao je profesor filozofije na Filozofskom fakultetu u Banja Luci Radivoje Kerović.
Mi smo narod zaista sa bogatom tradicijom. Rekao bih da je naša tradicija također razuđena. Ona nije homogena, harmonična. Mi imamo različite linije. Naša istorija je razuđena. Naša nacionalna kultura je također višeznačna. Recimo, a postizanje te homogenosti, harmoničnosti, određene tradicije, određene nacionalne tradicije, nacionalne kulture je jedan od imperativa svakog naroda. Kako da sačuvamo? Prvo bi trebali da uobličimo, da kažem, da skupimo jedno mjesto, da prepoznamo šta je to ključno u našoj tradiciji i u našoj nacionalnoj kulturi, nacionalnom identitetu. Dakle, da se identifikuje koji su to ključni komponente, ključni činioci koji sačinjavaju ono što mi nazivamo nacionalni identitet, naše nacionalno biće, našu tradiciju, našu duhovnost. E onda, naravno, da se postoje veoma široki, sveobuhvatni način, rekao bih, njegovanja toga, istoga i afirmisanja. I jedan je preko medija, naravno, i u literaturi, u nauci, u svakodnevnom životu, u javnim nastupima, sa državnog nivoa, da se njeguju, recimo, pisma, da se njeguje jezik i tako dalje. Znači, postoje način da se njeguje i očuva ono što mi nazivamo nacionalnom kulturom, nacionalnim vrijednostima. Ali prvo treba da se, dakle, iskristališe, da položimo račun sami sebi, šta je to ključno, da je to, naravno, srpski jezik, ćirilično pismo, pravoslavna vjera, pa onda državotvorna tradicija, da, političko-pravna tradicija, pa etos srpskog naroda, pa duhovnost, pa umjetničko stvaralaštvo i tako dalje. Dakle, postoje načini, ali jednostavno ono što treba jeste, ako mogu tako da kažem, i na teorijskom nivou izgraditi teoriju o tome šta je ključno ili šta sačinjava srpski nacionalni identitet i šta je to srpski nacionalni interes, šta je to što utemeljuje srpski nacionalni interes. Onda to kako će se njegovati, to zavisi naravno od nas. Mehanizmi su različiti, uprkos dakle, tim tendencijama globalizacije, integracije itd.
Tranzicija i globalizacija su velika opasnost s obzirom na to da ruše sve pred sobom da bi prokrčili puteve kapitalu uništavajući tradicijski duh, istakao je penzionisani profesor Bogomir Đukić.
Prema tome, ovo je vrlo aktuelna tema i ona je uvijek aktuelna, jer svaka sadašnjost, svaku sada, istorijsku sada, znate, čim postavi pitanje tradicije na dnevni red, ona je aktuelna. Nikada ona ne gubi svoju aktuelnost. Zašto? Zato što nije tradicija samo ono puko prošlo, nego to je ono što je još nepotrošeno, što je živo, što je ostalo. Pa evo mi koji ovdje stojimo, razgovaramo, znate, gledamo se. Pa mi smo jedna tradicija, mi smo rezultat tradicije i mi toga trebamo biti svjesni. Dakle, samobitnost koja ima metafizičke implikacije, ontološke i metafizičke implikacije, znači ona je slojevita, nešto dubinsko, snažno, moćno, nešto što se ukorijelo da ga ne možeš iščupati. A sada prijete baš kroz tu globalizaciju i ove tranzicijalne procese i tako dalje, strašno prijete raskorjenjivanju naše zavičajnosti, naše opstojnosti, naše nacionalne identite. Vidite, napredni narodi, da kažem uslovno veliki narodi, poput, evo, recimo Engleza, Francuza, Njemaca, našto i tako. Oni su odavno izvršili obradu svoje tradicije. Mi to još nismo. A drugo je pitanje, ovo pitanje širenja svijesti, unapređenja svijesti, samoosvješćivanja, tako da dođe do svakog čovjeka i njegovog bića, da on bude svjestan da mu je tradicija kao hljeb i sol. Isto kao što ne može bez hljeba i soli. Znate, tako ne bi mogao i ne može bez tradicije i tako dalje. Međutim, sad se ide na te nacionalističku tradiciju, zapadnu tradiciju, totalno raskorjenjivanje. I šta nam onda ostaje? Praktično ništa. ostajemo pusti, prazni i o tome pišu umjetnici, pjesnici, znate, o praznini. Praznina je danas glavna dosada, praznina. To je danas glavna tema. To znači nema tradicije, ne postajenost tradicije.
Okrugli sto o temi funkcija tradicije u oblikovanju nacionalnog identiteta Srba održani u organizaciji društva članova Matice Srpske u Republici Srpskoj.
Povodom knjige grupe autora Odnos prema srpskim žrtvama u sukobima tokom 20. vijeka na Kolarčevom narodnom univerzitetu u Beogradu, sinoć je održan skup o ovoj temi. Organizator su bili istorijski projekat Srebrenica i Beogradski kulturni klub. Opširnije Marica Lalović.
Nažalost, 20. vijek je vijek srpskih stradanja. Počelo je još u Prvom svjetskom ratu, nastavilo se u Drugom, a kasnije u vrijeme komunističke vlasti, kao i u ratovima 90. godina od Hrvatske, Bosne i Hercegovine do Kosova. Istina o srpskim žrtvama i danas se uglavnom prećutkuje, slažu se učesnici skupa. Bivši logora Žarko Vidović prisjeća se strahota tih godina. Vidović je kao ratna snaga odveden u Norvešku i uspio je da pobjegne posle godinu dana.
Kad su ustaše pokupile sve zatvore, a bilo ih jedno 8 veliki pored kasarni, i sve Srbe i Jevreje i prosrpski, odnosno jugoslovenski raspoloženi, jedan mali broj, ali ih je bilo muslimana, i onda su nas natrpali u uskotračni voz kod gradske vijećnice. Na svakom vagonu je pisalo, još uvijek ćirilica nisu stigli da je, i latinica jedno i drugo, 7 konja, 40 vojnika, toliko može stati u jedan vagon u teretnom vozu na uskom kolosiju. Međutim, nas su trpali po 200. Pozatvarali su vrata i mi koji smo dotle pevali Đurđevljansku pesmu, koju je Bregović obradio, uskoro nismo dobili vazduha, putovali smo do Broda Slavonskog, gdje će biti pretovar punih 24 sata. I kad su otvarali taj vagon, te vagone, da premestimo se u široki kolosek, iza nas su ljudi padali kao klade, nismo ni znali da su mrtvi. U svakom vagonu je bilo najmanje 10 mrtvih. I kad smo išli u široki kolosek, prebacivali se u Slavonskom Brodu, onda su u našem vagonu kao klade, vidimo, pali neki, mi gledamo ko je pao, to ustaše stoji i prebacio mi tamo. Onda smo širokim kolosekom stigli do Jasenovca, opet su otvorili vrata, ustaša i kaže, ima li ko da je gladan? Mali neki dečko od 16 godina se javi, bio je naivan, kaže, ja sam, ajde, kaže, ovam. Onda kupe ono kamene sa pored pruge na šljunak i bacaju mu usta, kaže, hvataj, da se hrani. I dete mora to da radi, apsolutno, do kraja. I do logora kad smo došli, Rad Sloboda, tamo su nas čekali SS-ovci. I nas je krenulo iz Sarajeva oko 3000 mladih ljudi i čekali su svež transport, jer su došli po radnu snagu za veoma važne strateške položaje u Norveškoj, prugu koja ide kroz Norvešku do ruske granice i put. I nisu mogli da uzmu nikog iz Jasenovca, jer nije niko mogao ni da se digne, jer ljudi kad uđu u Jasenovac više nemaju hrane. Nego su nas sveže dočekali i odabrali nas oko 600-700 za Norvešku. Mi nismo ni znali, mi smo mislili da idemo u Švedsku, ne da idemo u Nemačku. I odabirali su nas na taj način što su nas postrojili vojnički, a jedan je išao SS-ovac ispred sa revolverom, kaže, ko digne, bit će ubijen, ako padne ima da ostane dole na zemlji, ako se digne biće ubijen. Iza nas je išao SS-ovac sa debelim đonom i udarao nas pod kolena i ko je ostao na nogama nije ni znao, bio je izabran da ide za Nemačku. Tako se završilo putovanje. Ja imam tu sreću da sam preživio jer sam pomoću Norvežana pobegao iz Norveške. I to posle godinu dana. Dakle, nas su od Ustaša spasli nemački SS-ovci. To su bili jedini spasioci logora. Partizani nikad nisu ni pokušali da spase ljude iz Jasenovca. Tako da su mi u logoru u Norveškoj. Nismo bili ni jedno ni drugo nego logoraši. I nama je jedino pitanje koje nas je interesovalo, pošto niko nije verovao da ćemo preživjeti, dočekati kraj, jedino o čemu smo mi razgovarali, ako smo išta razgovarali, to je da li uopšte ima smisla živjeti. Dakle, smisao života.
Nikola Živković, novinar i istoričar iz Berlina, kaže da se i danas prećutkuje šta se dešavalo sa Srbima, Jevrejima i Romima u nezavisnoj državi Hrvatskoj.
Jeste, evo, ja kad sam stigao u Nemačku na postdiplomske studije iz istorije kao doktorant u Berlinu, ono što mi je prvo uočilo to je da sam bio oduševljen sa bibliotekama koje postoje u Berlinu i naravno listao sam po enciklopedijama. I prva stvar koja mi je upala u oči bila je da svugde stoji recimo žrtve koje su bile u Francuskoj recimo ili u Češkoj koja je, kao što znate, digla ustanak 45. 2. maja, a nigde nema Jasenovac, Jadovno, Kraljevo, Kragujevac i tako dalje. Onda sam se pitao po kojim kriterijima enciklopedija Nemačke, enciklopedija Britanika i sve koje sam potražio, zašto su jedne žrtve našle svoje mesto u enciklopedijama nemačkim, zapadnim, svetskim, a druge žrtve nisu bile očevidno vredne toga. I tako je počelo moje interesovanje za tu temu. Čini se da su glavni razlog upravo interesi velikih sila, a oni se ne menjaju kako mi najavljeno očekujemo i često kada sam bio dopisnik naših medija u Nemačkoj, pitaju me gospodine Živkoviću, da li se slika Srba šta promenila u nemačkim medijima ili na zapadu? Nije. Zašto? Zato što su interesi velikih sila, pre svega ovdje mislim na Nemačku, iz koje sam izveštavao, u posljednjih 100-150 godina, kada čitate izveštaje nemačkih ambasada, a ja sam radio u arhivu baš ovih mjeseci i godina, arhivu Nemačkog ministarstva inostranih dela, mjesecima i ustanovio sam upravo to. To vam se čini izveštaj iz 1911. 12. 13. Nemačka ambasada iz Beograda, kao da čitate danas. Pretpostavljam, naravno, te izveštaje moći ćemo da čitamo tek za 50 godina, jer kao što znate, arhivi se otvaraju minimum 50 godina za takve stvari.
Profesor Srboljub Živanović iz Londona ističe da je odnos prema srpskim žrtvama na prostoru cijele bivše Jugoslavije u najmanju ruku očajan. Mnogi zaboravljaju koliko je zločina nad Srbima bilo za vrijeme Prvog svjetskog rata. O tome se uporno čutalo i zbog toga su nam se zločini i ponavljali.
Zato što se tada čutalo, dobili smo Jasenovac. Dobili smo grozna ubijanja, silovanja, pljačku. Na spomenicima koji su postavljeni levo i desno piše da tu leže žrtve fašizma i nacizma, zaboravljajući da nije bilo fašista na teritoriji nezavisne države Hrvatske i nije bilo nacista. Nacista je bilo u Srbiji jer je Srbija bila okupirana. U nezavisnoj državi Hrvatskoj istrebljenje Srba, Jevreja i Roma je počelo 6 mjeseci pre nego što je počelo istrebljenje Jevreja, odnosno holokaust u Nemačkoj. Genocid nad Srbima se nastavio i posle Drugog svjetskog rata nasilnim preseljavanjem stanovništva iz Bosne, Hercegovine, Like, Banije i tako dalje u Vojvodinu, samo zato da bi se genetski i ekonomski oslabio srpski živalj u krajevima koji su se graničili sa teritorijom na kojoj su živjeli nekada Hrvati, odnosno žive i sada. Znači, taj se genocid nastavlja. I ja mogu na kraju da dodam da, nažalost, u Srbiji ne postoji ni jedan spomenik podignut jasenovačkim žrtvama. Ne postoji muzej genocida i holokausta. O tome se ne govori, ne piše i o tome deca ne uče u školi. Malo je drugačija situacija u Republici Srpskoj. Tamo deca odlaze u Donju Gradinu. Tamo deca znaju, upoznati su sa time šta se dešavalo i koliko je srpski narod tamo trpeo.
Stefan Kusmajec iz Beogradskog kulturnog kluba, koji je jedan od organizatora ovog skupa, kaže da je za zanemarivanje i prećutkivanje srpskih žrtava djelimično kriva i srpska zvanična politika.
Pa to su dve uzročno-posljedične stvari, jer naime Srbi su kroz cijel 20. vek tumarali, da tako kažemo, kroz svoje političke platforme i nikako nisu mogli da se snađu i da se prepoznaju i da se konstituišu na kraju nacionalno i svesno kao jedna zajednica koja ima kontinuitet sećanja kada su žrtve u pitanju, tako da smo posle Prvog svjetskog rata, da kažem, formiranjem Kraljevine Jugoslavije na neki način prekrili sve žrtve srpskog naroda. Kasnije su komunisti posle Drugog svjetskog rata na isti način zanemarili žrtve u NDH, a i oni su sami, naravno, u toj svojoj euforiji i osvojenoj vlasti, i oni sami progonili, nažalost, i zločinački, da tako kažem, se obračunavali sa srpskim građanstvom u Kraljevini, to je tadašnjoj Jugoslaviji. I na kraju nas je sačekao zbivanje nesrećne 90. godina, gde su Srbi također, možemo slobodno reći, na kraju ispali najveća žrtva i u Bosni, i u Sarajevu, i u Hrvatskoj, Krajini, Kosovo, tako da je to kontinuitet koji nikako da prestane.
Iako se ovakvim temama bavimo fragmentarno, jer je teško o svemu tome govoriti na jednom skupu, na jednoj manifestaciji, cilj ovakvih razgovora, kažu organizatori, jeste da podstaknu svijest ljudi, da se njihovo pamćenje obnovi, da sami ne zaboravimo. U okviru skupa prikazan je dokumentarni film Kontekst mladog banjalučkog reditelja Strahinje Stojakovića.
Slušate aktualnosti Radija Republike Srpske. Hrvatska godišnje daje 45 miliona evra na penzije bivšim pripadnicima ustaških jedinica i članovima njihovih porodica, piše Jutarnji list. Opširnije Stanislav Ljubojević.
Prema posljednjim podacima Zavoda za penzijsko osiguranje, Hrvatska isplaćuje više od 13.000 penzija pripadnicima ustaških jedinica ili članovima porodica koji nakon njihove smrti imaju pravo na penziju, što državu košta 348 miliona kuna ili više od 45 miliona evra. Do kraja 2012. godine zahtjev za izdavanje potvrde o učešću u oružanim snagama NDH podnijelo je 1683 građana iz Hrvatske i BiH. Najveći broj zahtjeva podnesen je 1994. 382, 1995. 168 i 1996. 220. S godinama je broj zahtjeva za potvrde o učešću u oružanim snagama NDH splašnjavao, a prošle ih je godine podneseno 9. Direktor tog zavoda, Vlatko Lemić, je zagrebačkom Jutarnjem listu rekao da građani podnose zahtjeve za potvrđivanje učešća u oružanim snagama NDH radi sticanja određenih prava. Hrvatski sabor je 1993. godine donio izmjene i dopune zakona o penzijskom invalidskom osiguranju kojim je pripadnicima oružanih snaga NDH, nazvanih u tom zakonu domovinska vojska, omogućeno da im se svaka godina provedena u oružanim formacijama računa kao 2 godine radnog staža, a isti kriterijum primijenjen je na godine koje su pripadnici tih snaga nakon 16. maja 1945. godine proveli u ratnom zarobljeništu. U Zavodu za penzijsko osiguranje kažu da su za izdavanje uvjerenja o pripadnosti oružanim snagama NDH nadležne 2 veteranska udruženja, dakle udruženja građana, piše list. Oni koji nisu imali nikakav pisani dokument o pripadnosti tim snagama morali su u tim udruženjima da prilože fotografiju iz oružanih snaga NDH, potvrdu nadležne kancelarije za odbranu ili da imaju 2 svjedoka. Jutarnji je posebno zanimalo koliko je potvrda o učešću u oružanim snagama NDH izdao Vojni arhiv Ministarstva odbrane Srbije, odakle su, kako navode, dobili odgovor da to ministarstvo nije nadležno za izdavanje takvih potvrda.
Poštovani slušalci, stigli smo do kraja aktuelnosti. Urednik emisije Željko Mandić, tonsko-tehnički realizator programa Igor Marić, studio Darko Đurić. Ostanite i dalje uz program Radija Republike Srpske.